สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคุยเฟื่องเรื่องสมัชชาสุขภาพครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องประชุมนิทรรศการ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7ครับซึ่งจะมีระหว่างวันที่24ธันวาคมจนถึง26ธันวาคมจะมีเครือข่ายที่ทำงานทางด้านสุขภาพจากทั่วประเทศกว่า 1,500 คนนะครับมาร่วมประชุมในครั้งนี้และการคุยเฟื่องเรื่องสมัชชานั้นจะเป็นการติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีการคุยกันเรื่องของบทบาทสื่อท้องถิ่นและชุมชนกับการประชุมสมัชชาหรือบทบาทสื่อท้องถิ่นและชุมชนกับการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งมีผู้แทนนะครับที่ทำงานทางด้านสื่อท้องถิ่นและชุมชนจากภาคต่างๆนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุยซึ่งผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับท่านแรกครับท่านมาจากภาคใต้นะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวสำคัญของการประชุมสมัชชาครั้งนี้ด้วยนะครับอาจารย์ชัยพรจันหอมครับท่านที่สองนะครับเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนี่ก็มีบทบาทในการเคลื่อนไหวของสื่อภาคประชาชนในภาคเหนือนะครับอาจารย์ไพศาลพิโลคำและท่านที่3นะครับอาจารย์ชัยวุฒิเกิดชื่นครับเป็นคนที่ทำงานทางด้านแผนงานสื่อของสสในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง3ท่านนะครับจะได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวเองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการมาเชื่อมงานกับสมัชชาทั้งในอดีตและปัจจุบันและก็ความคาดหวังในอนาคตและที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับทั้ง3ท่านรวมทั้งผมด้วยเนี่ยมีบทบาทเป็นคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งถือว่าเป็นภาคีสำคัญในการมีบทบาทในการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ด้วยเอาเริ่มต้นที่อาจารย์ชัยพรก่อนก็แล้วกันนะครับอาจารย์อยู่ที่ภาคใต้อาจารย์ทำเรื่องสื่อโดยตรงเลยหรือเปล่าครับ
ก็เดิมก็ทำเรื่องของจัดรายการวิทยุอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลังจากรัฐธรรมนูญปี40ที่มีการเปิดพื้นที่เรื่องวิทยุชุมชนเนี่ยพวกเราก็ไปลองแลไปทำลองทำวิทยุชุมชนซึ่งตอนนั้นมีการเปิดเป็นมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้หลังปี40มาก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับในปีรู้สึก43หรือ44เนี่ยเราก็เริ่มทำวิทยุชุมชนกันนะครับทีนี้วิทยุชุมชนก็นำเรื่องราวดีๆจากชุมชนสู่สาธารณะนำเรื่องราวจากสังคมไปสู่ชุมชนเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างทั้งความรู้ข้อมูลรู้เท่าทันสถานการณ์นะครับพอมามีสมัชชาสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550และมีการจัดครั้งแรกในปี51พวกเราก็เกาะติดสมัชชามาแล้วก็มาขอเปิดพื้นที่ที่งานสมัชชาเพื่อที่จะนำเรื่องการประชุมซึ่งเป็นระบบประชุมแบบภายในพอเป็นที่ประชุมพันคนพันห้าร้อยคนก็ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ภายนอกอาจจะไม่รู้เราก็ขอส่งเสียงออกไปในกลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชนซึ่งร่วมมือกันในภาคใต้และภาคอื่นๆนะครับโดยมีความคาดหวังว่าจะทำให้คนไทยที่สนใจเรื่องของการร่วมคิดร่วมสร้างสุขภาพสุขภาวะของบุคคลครอบครัวชุมชนเนี่ยได้รับรู้ความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี41มาเราก็ช่วยกันเนี่ยไปทางภาคเหนือไปทางคุณชัยวุฒินะครับและทั้งวิทยุชุมชนวิทยุออนไลน์นักจัดรายการก็มาเกาะตัวกัน
ก่อนจะไปเชื่อมกับภาคอื่นอาจารย์ผมต้องย้อนกลับมาเครือข่ายที่อาจารย์ทำงานเรียกว่าเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้มันกี่จังหวัดครับรวมกันเนี่ยมีกี่สถานีมีที่มาที่ไปยังไงอันเนี้ยอาจารย์ผมต้องย้อนกลับมาเครือข่ายที่อาจารย์ทำงานเรียกว่าเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้มันกี่จังหวัดครับรวมกันเนี่ยมีกี่สถานีมันที่มาที่ไปยังไงอันนี
้หลังจากสึนามิปี47เครือข่ายวิทยุชุมชนในภาคใต้ในฝั่งอันดามันนะครับที่มีตั้งแต่พังงานะครับกระบี่ตรังสตูลสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ค่อนข้างจะรวมตัวกันเดียวแน่สุราษฎร์ธานีด้วยสุราษฎร์ธานีก็รวมตัวกัน
ประมาณสักกี่จังหวัดอาจารย์7 8จังหวัด
ที่เราเชื่อมไม่ถึงอยู่เวลานั้นก็คือ3จังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็ทางชุมพร
ก็น่าจะประมาณสัก10กว่าจังหวัด
เกือบ
คือปรากฏการณ์สึนามิเนี่ยทำให้วิทยุชุมชนเนี่ยเกิดความตระหนักในการที่จะต้องมารวมตัวกันนะใช่ไหมฮะ
ครับดังนั้นภาคใต้ก็ต้องกล่าวถึงอาจารย์ศิริพลสัจจาพันธ์ซ
ึ
่งมีบทบาทสำคัญในการยกทีมปฏิบัติการลงไปตั้งที่น้ำเข็มแล้วก็มอนิเตอร์กลุ่มเครือข่ายไปช่วยทำงานในพื้นที่รวมทั้งเอาเรื่องราวมาแล้วทั้งวิทยุจุมชนทั้งวิทยุท้องถิ่นนักจัดรายการก็ช่วยกันพูดนั้นก
็
กลายเป็นความร่วมมือหลังจากเริ่มก่อตัวเป็นวิทยุชุมชนสามพันมาเที่ยวมาเป็นสามพันวิทยุจุมชนแห่งประเทศไทยครับแล้วก็
ก็จัดที่นี
้ครับ
ครับ
ก็จริงๆคือการเปิดภาคใต้เนี่ยได้รับการหนุนช่วยจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน
ครับ
ก็เลยงานจากปฏิบัติการพื้นภูหลังภัยพิบัติสึนามิก็ทำให้เราความเป็นเพื่อนพ้องน้องพี
่เกิดขึ้น
มันกระชับขึ้นม
ี
ความสัมพันธ์แล้วก็ยกกันมานี่แหละ
ครับ
เป็นปีสมัชชา
เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละอันเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับสมัชชายังไงเดี๋ยวค่อยนั่นนะฮะผมไปที่ภาคใต้ต่ออีกท่านหนึ่งอาจารย์ชัยวุฒิเกิดชื่นจริงๆอาจารย์อยู่ภาคใต้เหมือนกันตอนที่เริ่มเนี่ยของกรณีของอาจารย์ชัยพรเนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดเริ่มจากปรากฏการณ์เขาเรียกว่าภัยพิบัติสึนามิทำให้วิทยุชนเนี่ยได้ใช้คือเห็นความสำคัญของวิทยุชนในการที่จะสื่อสารถึงประชาชนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจุดเริ่มของเครือข่ายวิทยุชนภาคใต้อาจารย์อยู่สงขลาอาจารย์ทำงานแผนงานสื่อของสสสภาคใต้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าแผนงานสื่อภาคใต้มันเป็นยังไง
คือขอย้อนนิดนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ชัยพรพูดเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทุกอย่างที่เรามาเป็นบทบาทสื่อเนี่ยเราไปขยายงานที่ชุมชนเขาต้องการหรือมีปัญหาในชุมชนอย่างเช่นสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมภัยพิบัติเรื่องของสุขภาวะปี2550เนี่ยพรบทางด้านสุขภาพเกิดเนี่ยครับก็มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะมีแผนสุขภาพของจังหวัดขึ้นมารองรับพื้นที่เอาไหมไม่ใช่ว่าไปรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วเราค่อยมาวิ่งตามปัญหากันเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกันตอนนั้นก็มีอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสุทธิรวุฒิปัจจุบันนี้ก็ทำงานร่วมกับสมัชชาชาติอยู่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มานั่งคุยเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็มีทางด้านคุณชาคริตโพชเรืองเป็นฝ่ายแกนนำประชาสังคมผมเองในฐานะบทบาทสื่อเขาบอกว่าสื่อน่าจะมีโอกาสมานั่งคุยเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตัวสื่อมาช่วยขับเคลื่อนแล้วเนี่ยคนอื่นจะรู้ได้ยังไงก็รู้เฉพาะในวงตั้งแต่วันนั้นที่มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานเกิดตั้งเป็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลามี14ประเด็นเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้พิการอย่างเช่นเด็กผู้สูงอายุหลักประกันสุขภาพนะครับผู้พิการต่างๆเนี่ย14ประเด็นด้วยกันพอไปได้ขนาดนี้ก็เกิดการขับเคลื่อนว่าทำยังไงที่แผนสุขภาพจะไปรองรับ14ประเด็นเนี่ยครับให้สามารถมีสมาคมตัวเองมีแกนนำของตัวเองมีสโมสรตัวเองสามารถขับเคลื่อนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครถ้าเราพูดคำว่าแผนสุขภาพแบบยั่งยืนนะต้องทำงานแบบนี้สื่อเองอย่างผมเองก็มีโอกาสไปรวบรวมเครือข่ายสื่อมาไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุชุมชนสื่อหลักคือสื่อวิทยุหลักสื่อโทรทัศน์ผมเองก็เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นผู้อ่านข่าวอยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่อง11พันใหญ่ผมก็เอาประเด็นต่างๆที่เราเคลื่อนนะครับไปเล่าตรงนั้นขณะเดียวกันผมว่าจัดรายการอยู่วิทยุมอด้วยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้บุกเบิกสถานีวิทยุมอ88เมกะเฮิรตซ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุกเบิกจากตรงนั้นมาปั๊มเนี่ยผมก็เอาทั้งเครือข่ายทั้งต่างเนี่ยคำเดียวกับไปแลกเปลี่ยนแล้วขยายงานไปสู่อสมทที่ผมมีโอกาสไปร่วมทำงานเขาด้วยก็จะมีประเด็นเด็กที่ผมเองกับคุณสุวรรณีร่วมทำกันมาใช้ชื่อสวิตจูเนียภรรยาคือเราทำงานเกี่ยวด้านเด็กมาบาน20ปีแล้วก่อนก็เจอฐานสุขภาพเนี่ยประเด็นเด็กเนี่ยครับเราไปชวนทางศูนย์การค้าศูนย์ค้าบอกว่าในฐานะคุณเป็นนักจัดรายการน่ะไม่ใช่มีหน้าที่มานั่งพูดอย่างเดียวทำยังไงลองทำออกมาให้ดูได้ไหมว่าทำแล้วมันเกิดผลกระทบกับสังคมยังไงผมก็เลยร่วมกับศูนย์การค้าตั้งเป็นกองกิจกรรมเด็กขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้ถึงประมาณ20ปีแล้วกลายเป็นนโยบายหลักไปแล้วก็จะเอาโรงเรียนต่างๆมาทำกิจกรรมว่าทำยังไงให้สุขภาวะดีสุขภาพดีเป็นต้นนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาผมก็เอาเรื่องของที่รูปแบบการทำงานร่วมกับทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไปใช้ทำงานร่วมกับสสส.ซึ่งเขามีโอกาสเชิญผมให้ช่วยทำโครงการนี้ขึ้นมาผมก็ไปเขียนแล้วก็ต้องการจะบอกว่าในพื้นที่เล็กๆเวลาเราไปอย่างเช่นที่สามจังหวัดชายแดนภาคทุกคนไม่จะพูดแต่เรื่องปัญหาเนาะมีปัญหาไม่สงบประชาชนไม่มีความสุขผมกลับไปมองว่าในพื้นที่ที่เขามองไม่มีความสุขมันคืออะไรในความสุขของเขาผมเลยตั้งชื่อรายการโทรทัศน์เป็นสารคดีชื่อว่าสุขซินโดรมซินโดรมนี่เวลาพูดเป็นเรื่องของอาการเนาะอาการซึมเศร้าอาการไม่ดีอาการเด็ก แต่เราจะมาตั้งว่าถ้าในความสุขอ่ะมันเป็นอาการความสุขอ่ะมันเป็นอีกมุมหนึ่งจากลบมาบวก
งานถ้าท่านผู้ชมได้ตามก็จะเห็นว่าอาจารย์ชัยวุฒิเนี่ยเริ่มต้นถ้าย้อนกลับไปเนาะก็คือสนใจเรื่องการทำงานเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสไปเจออาจารย์พงเทพซึ่งอาจารย์พงเทพเนี่ยก็เป็นแกนสมัชชาอยู่ที่สงขลาและอาจารย์พงเทพเนี่ยก็ได้คุยเรื่องของสมัชชาสุขภาพแล้วก็พูดถึงแผนงานสุขภาวะก็เลยทำให้เริ่มสำนึกว่าสื่อน่าจะเข้ามามีบทบาทใช่ไหมฮะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนไปที่ภาคเหนืออาจารย์ไพศาลพิโลคำนะครับจริงๆอาจารย์ไพศาลเนี่ยทำเครือข่ายสื่อชื่อว่าเครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนืออาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าไอ้เครือข่ายสื่อประชาชนภาคเหนือเนี่ยทำไมต้องเป็นสื่อประชาชนแล้วภาคเหนือมีกี่จังหวัดหรือมีเฉพาะที่เชียงใหม
่สิ่งหนึ่งนี่ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับก็เชียงใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกบางคนก็เรียกว่านกพระบารีศรีนครพิงเชียงใหม่คือเราไปพูดถึงภาคสื่อภาคประชาชนภาคเหนือเนี่ยก็เหมารวมถึงล้านนาทั้งหมดใน8จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ตั้งแต่น่านแพร่พะเยาเชียงรายลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับก็8จังหวัดเหตุผลหนึ่งที่ว่าเรารวมตัวกันเป็นของสื่อภาคประชาชนภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าดินแดนของล้านนาเป็นดินแดนของทางประวัติศาสตร์ดินแดนของวัฒนธรรมที่มีอยู่นะครับสื่อพื้นบ้านของล้านนาเนี่ยสื่อจ้างฟ้อนสื่อศิลปะซอข้าวจ้อยซอทั้งหลายก็เป็นสื่อพื้นบ้านเราก็เลือกว่าเป็นสื่อของทางเลือกสำหรับพวกเราสื่อที่สองเนี่ยพวกเราก็มีเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเครื่องมือสื่อสารของภาคประชาชนเรียกว่าวิทยุชุมชนในของล้านนาเมื่อก่อนเนี่ยวิทยุชุมชนเนี่ยมีทั้งหมด50สถานี
ชนนี่เกิดรัฐธรรมนูญ40เนาะแล้วเครือข่ายเครือข่ายเราเกิดเมื่อไหร่ครับ
เครือข่ายของเราเนี่ยก่อเกิดและรวมกันตัวกันประมาณปี45
ครับ
แต่ว่าใน40เนี่ยพวกเราก็ร่วมแรงแข่งขันกันช่วยที่จะพิทักษ์สื่อของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี2540ที่มาตรา40ว่าด้วยสื่อเป็นของชุมชน
ครับ
ก็ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญปี40ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญปี50ของพวกเราแล้วก็พวกเราจะขับเคลื่อนก็มีวิทยุแห่งแรกของภาคเหนือที
่
มันเกิดขึ้นในวิทยุของจังหวัดเชียงใหม
่
นะครับเกิดจากเครือข่ายชุมชนเมืองเคร
ือ
ข่ายชุมชนชนบทเหตุผลที่มันเกิดวิทยุชุมชนขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมันได้รับการสื่อสาร
คร
ับ ครับผมโดยเฉพาะนะก็เครือข่ายชุมชนเมืองก็ทำเรื่องของบ้านมั่นคงคนที่อยู่ในหรือพวกเราที่เรียกว่าสลัมหลายก็อยากสื่อสารสังคมว่าทำไมคนเหล่านี้จึงต้องอยู่ในสลั
ม
หรือชุมชนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องทำงานรับใช้บริการทางสังคมเช่นทำงานเป็นพนักงานโรงแรมบริษัทพนักงานแห่งร้านใหญ่ๆก็ใช้แรงงานเหล่านี้ผู้ภาคเกษตรกรรมก็อยากจะสื่อสารกับสังคมว่ามีวิถีชีวิตของเรื่องการพึ่งตัวเองยังไงส่วนของเด็กและเยาวชนก็มีนี่เป็นประเด็นหนึ่งในเรื่องของการแล้วก็พวกเราก็ขยับตัวเองเข้ามาช่วยกันดูแลเรื่องของการประสานงานเรื่องของสื่อซ
ึ่
งมันมีอีกสื่อหนึ่งคือสื่อสิ่งพิมพ
์
สำนักข่าวประชาธรรมเกิดขึ้นเชียงใหม
่
นี่สำนักข่าวของภาคประชาชนที
่
คนไร้เสียงไร้ร่างไร้รัฐทั้งหลายพวกที่ต้องชนเผ่าทั้งหลายไม่มีการเสียงเสียงก
็
ผลิตรายการข่าวไม่เป็นข่าวเช่นเด็กคนออกที่จังหวัดเชียงใหม่นะคนไม่รู้จักว่ากรุงเทพมาเห็นคนคืออะไรค
ือ
ดอกเชียงใหม่ทำไมมันออกเยอะทำไมวิถีชีวิตของชาวบ้านเกิดเป็นคนมาข่าวกรณีโรคยังไงอันนี้คือข่าวเป็นข่าวข่าวที่สองยกตัวอย่างอย่างข่าวกรณีน้ำท่ว
ม
ว่าน้ำท่วมแล้วทำไมชาวบ้านถึงมีความทุกข
์
ปกติคนกรุงเทพเนี่ยเวลาน้ำท่วมมีเป็นทุกข
์
เพราะมันมีขยะแต่ทางเหนือเวลาน้ำท่วมเป็นสุขเพราะได้เก็บกินยิ่งกุ่
ม
หรือยิ่งก
บ
ก็เกิดมาจากตามน้ำสัตว์บางชนิดมันมากับน้ำพวกกุ้งหอยปูปลาล
ัก
ษณะแบบนี้เกิดขึ้นก
็
หลังจากที่น้ำท่วมเสร็จแล้วก็พวกสวะนิโครนเนี่ยก็ช่วยเป็นปุ๋ยให้สำหรับพวกสวนลำไย
ลำ
นาเขานี่เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราต
้องก็เลยเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ
ตอนนั้นก็มีคุณร้อยตำรวจตรีสุขสันต์พิชัยท
่
านเป็นกรรมการกลางของคณะทำงานสื่อของส่วนกลางก็เชื่อไปว่าในฐานะที่ลูกจ้างสปท.เนี่ยทำงานเรื่องของวิทยุและเป็นนักจัดกระบวนการเรื่องของสื่อในภาคเหนือก็ชวนมาช่วยผมคิดว่างานสื่อนั้นจะเชื่อมร้อยกันไงก็มาเจอพวกที่ชัยพรชัยวุฒิในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเราทำงานด้วยอุดมการณ์เดียวกันที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอยากมีความสุขของชุมชนสังคมที่มาร่วมกันในการ
น่าสนใจที่ผมฟังจากทั้ง3ท่านเล่าให้ฟังนะครับอาจารย์ชัยพรเนี่ยทำกรณีของภัยพิบัติสึนามิเป็นจุดเริ่ม ก่อกำเนิดและทำให้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งภาคใต้อาจารย์ชัยวุฒิอยู่ภาคใต้ก็จริงแต่ก็ทำเรื่องเด็กเรื่องสุขภาวะแล้วก็เชื่อมโยงกับแกนสมัชชาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยทำให้เข้ามาอยู่สู่ขบวนในการขับเคลื่อนเรื่องของวิทยุกับสมัชชานะฮะส่วนอาจารย์ไพศาลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมที่จับมาเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรเห็นความสำคัญของสื่อในการสื่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนออกสู่สาธารณะ
สื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นี่คือสิ่งที
่เอกลักษณ์ของชุมชน
ใช่นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างถ้าเรามองแล้วเนี่ยแตกต่างจากสื่อกระแสหลักแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสื่อกระแสหลักไม่มีความสัมพันธ์นะแต่มันเป็นการเสริมช่องว่างของพื้นสร้างพื้นที่ให้กับพื้นที่ที่เป็นขาดหายไปในสื่อกระแสหลักอะเติมเต็มเข้าไปอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่านี่คือเสน่ห์ของวิทยุชุมชนหรือว่าวิทยุท้องถิ่นใช่มั้ยฮะทีนี้เราพูดกันต่อไปว่าไอ้คนที่เห็นทํางานในแง่มุมที่ประเด็นอาจไม่เหมือนกันนะแล้วมาเจอกันแล้วเฮ้ยมันเป็นพวกเดียวกันมันร้อยกันได้เป็นเครือข่ายใช่มั้ยฮะทีนี้ผมสนใจตรงที่ว่าการเข้ามาเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพคำว่าสมัชชาในมุมที่สมมติว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคำว่าสมัชชาถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยมันคือสมัชชาในเชิงของม็อบในเชิงของการชุมนุมแต่แล้วพวกเราที่ทำงานสื่อตอนนั้นเนี่ยมองคำว่าสมัชชาสุขภาพยังไงก่อนเพื่อจะได้ความเข้าใจว่าแล้วเข้ามาเชื่อมยังไงนะผมว่าผมให้อาจารย์ชัยวุฒิก่อนเมื่อกี้อาจารย์ชัยพรรอบแรกอาจารย์ชัยวุฒิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำงานกับสื่อทั่วไปนะสื่อหลักนะครับอาจารย์เห็นคำว่าสมัชชาครั้งแรกรู้สึกยังไงเฮ้ยสมัชชากลัวไหมหรือว่าหรือเฉยๆหรือยังไง
ขอแหลงภาษาปากใต้ว่าได้แรงเราอยากจะรู้ว่างานแต่ละเรื่องเนี่ยมันสำคัญยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สมัชชาเนี่ยเป็นคำที่เราเองก็ยังตอบตัวเองไม่ได้แต่แปลกใจว่าทำไมคนที่มาอบรมหรือว่ามาเข้าร่วมที่เนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปบ้านแล้วพูดคำว่าสมัชชาแทนข้าวแกงตอนเช้าเนาะเฮ้ยรู้เรื่องสมัชชาบ้างไหมปนเพลื้อนี่กินกาแฟก่อนนะคนที่บอกกินกาแฟก่อนท่านหมายความว่าแสดงว่าเป็นสมัชชาในร้านกาแฟหรือเปล่าเนาะแต่ว่าไปเจอในสารกลางเจอที่อาจารย์มงเทพก็พูดถึงสมัชชาอีกโอ้ยนี่ชาววิชาการเขาพูดสมัชชากันหรือเปล่ารู้สึกว่า
คุยก
ัน
เร
ื่อง
อะไร
เรื่องอะไรหนึ่งเป็นเรื่องเดียวกับสมัชชาคนจนที่มันเคลื่อนอยู่หรือเปล่าคือคนต้องเดือดร้อนก่อนถึงจะมีสมัชชาสองพอไปเจอในวงวิชาการเอ๊ะคนที่มีความรู้หรือเปล่าถึงพูดเรื่องสมัชชาตกลงมาตรฐานมันคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่มาทำงานร่วมกับคุณชัยพรอาจารย์ไพศาลเนี่ยได้อย่างหนึ่งคือต่อจากนี้ไปจะรู้ไม่รู้ต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วถามอย่านั่งอยู่เฉยๆคนเดียวมีอยู่คำครับต้องยอมรับครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับว่าตัวเองได้เลยสื่อเนี่ยมักจะมองตัวเองมีบทบาทสูงมากเราคิดว่าตัวเองไม่ต้องคุยกับใครก็ได
้
หลายคนก็บอกว่ามีตัวตนสูงมากเวลาเรียกไปประชุมสื่อก็จะบอกว่าพี่ให้จบนะ3โมงเช้าเนี่ยผมไม่ว่างนะไปทำข่าวต่อนะใช่ เป็นบทบาทประจำพอเข้ามาทำงานสมัชชาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทำการบ้านอย่างแรงนะปากใต้บอกอย่างแรงนะคือต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าสมัชชาเอาไปใช้อะไรเราต้องมารวมกันใช้สามเหลี่ยมขยี้ภูเขาไอ้สามเหลี่ยมที่ว่านี่มันเหมือนขนมต้มปากใต้หรือเปล่าคือกินแล้วมันหรือยังไงผมเองเป็นสื่อเนี่ยบทบาทสื่อก็คือว่าเอาเรื่องยากๆมาพูดให้ง่าย2เอาเรื่องที่คนไม่เข้าใจอธิบายคนเข้าใจถ้าสื่อยังอธิบายตัวเองไม่ได้มันอธิบายสังคมไม่ได้ในเวทีของประชาสังคมเนี่ยผมเองก็เป็นสื่อที่ไปช่วยประชาสังคมอย่างเช่นว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมันเกิดกลุ่มรักคลองอุตภาวเนาะน้ำมันแหดน้ำมันเหือดไปพอเหือดปรากฏว่าทุกคนต้องมารักเพราะว่ามีกองขยะทิ้งไปในคลองเนี่ยเยอะแล้วไอ้ที่หาดใหญ่อ่ะกับไอ้คลองที่เอามาใช้น้ำกินอยู่เนี่ยนะกินอยู่คือเนี่ยมันห่างแค่50เมตรแต่ไม่มีใครเห็นภาพว่าเวลามันเกิดสกปรกอ่ะเรากินเข้าไปด้วยเราใช้เข้าไปด้วยหน้าที่สื่อคือทำยังไงให้เขารู้ว่าเขากำลังอยู่กับสกปรก
อาจารย์สรุปสั้นๆถ้ามีคนถามว่าอาจารย์ชัยวุฒิครับสมัชชาสุขภาพคืออะไรอาจารย์ตอบสั้นๆอาจารย์ตอบเนี่ย
ทุกครั้งที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งขยะเยอะแล้วแต่ทุกคนต้องมาสร้างบทบาทร่วมกับเราอย่างเช่นเวลาเดินไปไหนแล้วแต่นะครับพอน้ำท่วมทุกคนจะเรียกเทศบาลมาบอกว่าช่วยมาคุ้ยขยะหน้าบ้านบทบาทสมัชชาคือเราไปทำเอง
เราทำเอง
เราทำเองในสิ่งที่เราทำได้
ประชาชนทำเอง
ประชาชนทำเอง นั่นคือการใช้การมีส่วนร่วมที่ธรรมชาติเน้นมาตลอดแต่บางครั้งการมีส่วนร่วมเวลาพูดโป้ๆหรูๆก็คือเวลาเขามีอะไรเราเฮไปร่วมด้วยแต่ไม่ได้ทำอะไรเอาถูกไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้ฟังว่าบทบาทก็คือเช่นน้ำท่ว
ม
หน้าบ้านมีขยะติดเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำจะล้นเข้าบ้าน
เรา
ช่วยมาแกะแต่ขยะหน้าบ้านไปได้ไหมนั่นคือบทบาทร่วมแล้ว
เราทำเอง
เราทำเอง
คือความหมายสั้นๆที่อาจารย์ชัยวุฒินิยามว่าสมชาสุขภาพเนาะเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะครับผมมาที่อาจารย์ไพศาลเดี๋ยววนไปวนมาอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็ทำงานเรื่องของวัฒนธรรมเนาะถ้าพูดเรื่องล้านนาแหละอาจจะต้องอู้ภาษาคำเมืองหรือไม่ก็ต้องลุกขึ้นฟ้อนแต่ว่าเผอิญมันไม่ใช่เวทีฟ้อนเนาะอาจารย์คิดว่าการทำวิทยุชุมชนการทำสื่อของอาจารย์เนี่ยแล้วก็อาจารย์เข้ามาสมัชชาได้ยังไงเจอสมัชชาครั้งแรกอาจารย์คิดยังไงอาจารย์ชัยวุฒิบอกมึนมึนเลยแต่ว่าไม่งงเพราะว่าสัญชาตญาณบอกให้สื่อต้องเรียนรู้กระโดดเขากระโดดเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำให้เข้าใจของอาจารย
์ของผมเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยคือถือว่าต้องขอบคุณกระบวนการของสมัชชาสุขภาพนะครับเพราะผมเป็นคนช่วยร่างพรบสมัชชาสุขภาพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการขับเคลื่อนระดมคนจนสมัยนั้นอาจารย์บ่อเสงพี่บงแก้วก็ขับเคลื่อนสมัยรัฐบาลคุณพันตำรวจโทดร.ทักษิณเชื่อว่าก็สนับสนุนที่ไบเทคบางนาเขาขับเคลื่อนพอขยับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภาษาเหนือเขาบอกว่าเวลาสมัชชาเนี่ยมันเหมือนกับการรวมตัวภาษาเหนือเขาเรียกว่ามัดปุกมัดปุกคือรวมเป็นกระจุกอ่ะแบบกระห้องกระเทียมเป็นจุกเป็นจุกอ่ะนั่นคือรับมัดปุกคือการรวบรวมคนหมายความการรวบรวมคนเนี่ยรวบรวมพลังรวบรวมพลังความคิดรวบรวมพลังการกระทำรวบรวมพลังการเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาพวกเราถึงว่าเอ๊ะเวลามีส่วนร่วมร่วมไหมบางคนไม่มีส่วนร่วมแต่ไม่ได้ร่วมคิดอ่ะไปส่วนร่วมเขาเชิญไปร่วมก็แค่ร่วม
แสดงว่าอาจารย์ร่วมตั้งแต่เป็นเขาเรียกอะไรสปรสหรือเปล่าสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพหรือเปล่าชั้นปรสนะแล้วเขาก็ชวนอาจารย์บอกเอ้ยไปปฏิรูประบบสุขภาพกันเถอะอาจารย์คิดยังไงตอนนั้น
ตอนนั้นผมคิดว่าระบบสุขภาพมันจำเป็นเพราะว่าผมคิดว่าระบบสุขภาพเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเรื่องของหมอพยาบาลพวกสายที่เรียนทางสายพยาบาลแต่จริงๆเนี่ยทางเหนือเนี่ยเรื่องของสุขภาพมันมีมิติทางจิตวิญญาณทำไมทางเหนือมันมีฟ้อนผีเมงเคยไหมผีเมงผีมดที่แต่งตัวเหมือน
พ่อแม่แต่ฟ้อน
มันเป็นมิติทางจิตวิญญาณในการจะช่วยคนเรื่องพลังเสริมสร้างพลังจิตใจในการป้องกันโรคบางโรคเนี่ยต้องใช้ลักษณะแบบนี้ที่ขับเหมือนกับของอีสานที่ฟ้อนผีฟ้ารักษาโรคทางเหนือก็ฟ้อนผีเมงหรือเขาจะมีการสักก้าวดำหัวจะช่วงเดือนทางเหนือก็เรื่องเดือน3เดือน3ก็เดือนธันวามกราเริ่มดำหัวแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันประมาณเดือนเมษาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมิติทางวัฒนธรรมคือทำไมพวกผู้นำทางศาสนาเพื่อพระสงฆ์เนี่ยก็ดูแลสุขภาพได้ทำไมมีคาถาอาคมเกิดขึ้นมีเกจิอาจารย์เกิดขึ้นในการรักษาศาสนาอื่นเขาก็มีนะศาสนาคริสต์เขาก็มีอธิษฐานศาสนาอิสลามเขาก็มีดูอาขอพระพรจากพระเจ้าในการทำงานมิติทางจิตวิญญาณนี่สำคัญอีกมิติหนึ่งนะครับว่าการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนต้องดูแลไม่ใช่ใครเอามาหยิบขึ้นให้ต้องสร้างกระบวนการมีสุขภาพส่วนตัวเนี่ยผมทำงานมิติเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนมาก่อนกับคนที่ป่วยด้วยติดเชื้อ HIV เองผมก็เข้าใจมันจะเข้าง่ายจะเข้าใจง่ายกับคนอื่นแต่เวลาไปอธิบายคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดภาษาคำเมืองว่าเรามามัดปุ๊กร่วมกันนะมาเปาะมาหอมแล้วก็สมัชชาคือควงอ่ะควงคือลานอย่างพวกเรามานั่งคุยอ่ะ
ควงสุขภาพควงสมัชชาสุขภาพ
เนี่ยคือมิติของสมัชชาสุขภาพของทางเหนือตามภาษาของความเชื่อของทางเหนือนี่เป็นส่วนหนึ
่
ง
จริงๆผมยังไม่ได้ถามอาจารย์แต่อาจารย์ตอบแล้วเนาะว่าสมัชชาในความหมายของอาจารย์คือการรวมตัวกันนะแต่ที่น่าสนใจคืออาจารย์พูดเรื่องสุขภาพในเรื่องของมิติใหม่อ่ะ
ถ
ู
กต้อง
คือเรื่องจิตวิญญาณอ่ะ
ถูกต้องคร
ับ ใช่มั้ยฮะตอนนี้คำว่าสุขภาวะสุขภาพที่ไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวแหละมันเรื่องใจเรื่องจิตวิญญาณอะไรซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากแสดงว่าเขาไปไอ้นิยามความหมายนี่ไปเอามาจากภาคเหนือหรือเปล่าอาจารย์คิด
ผมเข้าใจว่ามิติส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าส่วนกลางใช้ก็ที่เขาเป็นเขาบอกใจอารมณ์จิตวิญญาณสังคมปัญญาที่เขาบวกกันมาเข้ามานะครับคือกายจิตวิญญาณสังคมใช่ปัญญาใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจว่ามิติของทุกภาคนะครับมิติของวัฒนธรรมของทุกภาคมันผนวกเรื่องของนี้นะทำไมเราครอบครัวต้องดูแลลูกหลานมันเป็นมิติทางเรื่องของวัฒนธรรมในการครอบครัวความอบอุ่นทางครอบครัวทำไมเวลาลูกมันคลอดมาต้องฝากปู่ย่าตายายเลี้ยงความเกี่ยวโยงเรื่องของมิติทางจิตใจทำไมเด็กมันรักปู่รักย่ารักตารักยาย พ่อเราดูแลถ้าเราเลี้ยงแบบเมืองนอกมันปล่อยเนอร์เซอรี่เด็กไม่ไปสนใจพ่อแม่ต่อไปสังคมพ่อแม่สังคมของผู้สูงอายุเขามากขึ้นปล่อยแล้วคนแก่ไม่มีใครดูแลแล้วก็เรียกร้องให้รัฐจัดสวัสดิการให้ใช่ไหมเพราะว่าคำเงินไม่ใช่คำตอบในการดูแลสุขภาพแต่เงินนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเข้าไปถึงอำนวยความสะดวกบางอย่างแต่มิติทางจิตใจเนี่ยสังคมไทยจะรอดได้ต้องใช้มิติทางวัฒนธรรมมิติทางจิตใจมิติทางพลังเสริมกันในการทำงานขึ้นมาในการจะแก้ไขปัญหาสังคมได
้ครับ
สังคมไทยจะรอดได
้ครับโอเคครับก็ท่านผู้ชมคนถ้าฟังนะฮะหรือว่าพวกเราที่ฟังเนี่ยก็จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ไพศาลลุงจ้างเล่าให้ฟังค่อนข้างทำให้เราเหมือนกับย้อนกลับไปดูคำตอบว่าตอนแรกเนี่ยเราก็บอกว่าความหมายของคำว่าสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวความหมายของคำสุขภาพตอนนี้มันคือสุขภาวะกายใจปัญญาสังคมซึ่งมันก็มีข้อถกเถียงเรื่องปัญญากับจิตวิญญาณนะใช่ไหมฮะใจจิตวิญญาณอะไรกันอยู่แต่ว่าเขามีข้อสรุปทราบว่ามีข้อสรุปแล้วเนาะทีนี้สรุปก็คือสมัชชาคือการรวมตัวกันทีนี้เรามาที่อาจารย์ชัยพรอาจารย์ชัยพรมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในสมัชชาสุขภาพทั้งในแง่ของการเป็นคณะกรรมการเขาเรียกคณะกรรมการอะไรฮะ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้คล้ายๆเป็นผู้ดูแลนโยบายในพรบสุขภาพแห่งชาติปี2550
แล้ว
ในสัดส่วนของเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับครับและตอนหลังผมก็เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีแรกๆนะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงการทำงานสื
่
อได้มาร่วมปฏิบัติการ
อาจารย์เจอสมัชชาครั้งแรกเมื่อไหร่ครับคำว่าสมัชชาครั้งแรก
คำว่าสมัชชาที่รู้จักก
่
อนจะมีสมัชชาสุขภาพ
ครับ
ก็มีสมัชชาคนจนนะครับสมัชชาสตรีสมัชชาสหประชาชาติ
อ
ะไรพวกเนี้ย
ก็
ครับ
อันนั้นเจอมาตั้งแต่ได้ยินมานาน
ได้ยินมาแล้วก็เข้าประชุมก็สนใจก็สมัชชาก็ประชุมคนเยอะ
ๆนี่พวกเดียวกันพวกชอบประท้วง
นี่อะไร
ใช่ไหม
นะเขาคือผมไม่ได้คิดว่าเขาชอบประท้วงน
ะ
เพราะว่าการที่เขามาส่งเสียงมาชุมนุมมาส่งเสียงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของสังคม
ประสังคมประชาธิปไตยต้องมีการส่งเสียง
เขาพูดกันอย่างนั้นนะ
แต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไงแสดงว่าอาจารย์ก็มีเขาเรียกอะไรมีจิตใจโอนเอียงมาทางนี้อยู่แล้ว
โอนเอียงมาทางเรื่องของสมัชชาอยู่แล้ว
ใช
่ครับก็ยอมรับครับว่า
ค
ือเรามองว่าสังคมที่เรากำลังร่วมคิด
ครับ
ร่วมหาทางออก
ม
ันจำเป็นที่จะให้แต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เราเนี่ย
ครับ
ส่งเสียงได้ส่งเสียงแล้วผมมองว่ากระบวนการสมัชชาที่ตอนหลังถูกออกแบบ
ครับ
ผมย้อนกลับคิดว่าสมัชชาแบบกลางแจ้งสมัชชาคนจนสมัชชาแบบประชาชาติ
อ
ะไรต่างๆเนี่ยนะคร
ับ
ก็ตอนหลังเนี่ยก็มาดูการออกแบบเป็นสมัชชาที่ตรงข้ามก็คือให้กลุ่มต่างๆที่อาจจะมีความคิดเห็นตรงคิดเห็นต่างแต่ว่ามีใจที่อยากจะเห็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนี่ย
ครับ
มาคุยกันในห้องประชุม
ครับเดี๋ยวก่อนอาจารย์เข้าไปเมื่อไหร่อาจารย์ยังไม่เล่าให้ฟังเลย
พอส
ครั้งแรกเลยเข้าไปเมื่อไหร่รวมตัวเข้ามาร
วมตัวเข้ามา
ตั้งใจ
จริงๆก็
อืม
คล้ายๆอยู่จังปฏิรูปสุขภาพมากับสรรพรสสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติปี2543
อ๋ออาจารย์ตั้งแต่แรก
แล้วกระบวนการตรงนั้นก็ก่อให้เกิดธรรมนูญสุขภาพคนไทยปี45แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้ธรรมนูญเนี่ยมาเป็นพรบ
ครับ
แต่มันไม่ออกมาเป็นพรบธรรมนูญนะ
ม
ันออกมาเป็นพรบหรือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี50แล้วก็มีเรื่องของสมัชชาที่จะมาคุยกันในห้องประชุม
อ๋อแสดงว่าอาจารย์อยู่ในขบวนมาตั้งแต่เริ่มแรกเลย
ครับ
ใช่ไหมฮะ
เรื่องนั้นก็ได้ครับ
ครับผมก็สมัชชาอยู่ในสายเลือด
สมัชชาอยู่ในสายเลือดและลมหายใจ
แล้วฮะแล้วสื่อไปในฐานะสื่อหรือไปฐานะอะไรตอนที่เข้าไป
ตอนนั้นผมทำเรื่องลักษณะของถ้าเรียกแบบนี้เขาเรียกอะไรนะคนจิตอาสาประชาสังคมอะไรเนี่ยจิตคำพวกนี้แหละ
ครับ
ก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าต้องการเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการสร้างทางออก
ครับ
ใหม่ๆพอมาเรื่องสุขภาพสุขภาวะคนครอบครัวชุมชน4มิติอย่างที่ลุงจ้างว่
าน
ะครับเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสังคมเรื่องปัญญาเนี่ยมาทางนี้แหละมาทางนี้กันดีกว่า
ครับ
เพราะนั้น
ก็ชวนกลุ่มเครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในจังหวัดทั้งในภาคทั้งสื่อข่าวอะไรได้ก็ส่งเสียงกันไป มาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่สมัชชาสุขภาพแล้วก็อย่างที่กล่าวตอนต้นก็คือว่ากลุ่มสื่อวิทยุชุมชนกลุ่มสื่อวิทยุออนไลน์ที่รู้จักก็ขวักมือกันเข้าม
า
แล้วก็มาร่วมปฏิบัติการครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลังจากนั้นก็เห็นว่าหลายคนก็บอกว่าเออมาอย่างนี้ดีเพราะว่าเรื่องราวที่นี
่
ส่งไปข้างนอกเขาได้ติดตามเขาได้รู
้อาจารย์อาจารย์เห็นพลังของสื่อมันสำคัญใช่ไหมฮะถึงว่าคือจริงๆถ้าบอกว่าโดยวิชาชีพอาจารย์เนี่ยไม่ใช่คนทำสื่อโดยตรงก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะแต่อาจารย์เห็นพลังของสื่ออาจารย์ก็เลยไปเชื่อมร้อยสื่อมาใช่ไหมฮะ
ก็ง่ายๆตอนนั้นวิทยุชุมชนเราเชื่อมกันอยู่ประมาณ150สถานีนะประมาณนั้นก็จินตนาการว่าเรามีรายการที่เกาะติดสมัชชาแล้วมีแค่ผู้ฟังสักสถานีละ100คน
ตอนนั้นปีอะไร
ปี52
52ย้อนกลับไป
ก็เริ่มมีจินตนาการว่า150สถานีสถานีละ100คนคนฟังก็เป็นหมื่นแล้วที่นี่เขาประชุมกันแค่1,500คนนะแต่เรามีคนก่อติดสมัชชาภายนอกร่วมติดตามเสียงที่ยุ่งยนถึง 15,000 คน
ทำไมมาฝากความหวังไว้กับสื่อท้องถิ่นและชุมชนทำไมไม่ฝากความหวังไว้กับสื่ออื่นผมย้อนไปที่อาจารย์ชัยวุฒิฝากได้ไหมความหวังกับสื่ออื่นอันนี้มันไม่ใช่วิจารณ์นะแต่เราพูดกันด้วยข้อที
่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำตอบอยู่แล้วแหละคุณจางนะครับอาจารย์ไพศาลพูดถึงเรื่องความเชื่อทางด้านคุณชัยพรก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสื่อในภาคประชาคมเนี่ยจำเป็นต้องมาร่วมกันก็คือต้องใช้ความเชื่อเข้ามาร่วมกันความศรัทธาตอนนี้ผมเองเนี่ยเป็นสื่อที่ทำทางด้านประชาสังคมด้วยธุรกิจด้วยวิชาการด้วยนี่ผมมาดูว่าคนข้างบ้านกันน่ะไม่ว่าใครจะรวยจะจนแล้วแต่นะมีภาษาอย่างเดียวที่สื่อบทบาทได้ถ้าเรากำลังใช้ภาษาอยากรู้จักเขาเราจะรู้จักเขาแต่เราพยายามใช้ภาษาอีกด้านนึงเอาภาษาวิชาการไปพูดชาวบ้านน่ะไม่มีทางสำเร็จหน้าที่ผมก็คือมาดีไซน์ให้มันคุยแล้วรู้เรื่องทุกภาษานี่คือหน้าที่ที่ผมมีโอกาสเข้ากับหลายๆกลุ่มเนาะวิชาการเทศบาลฝ่ายบริหารท้องถิ่นประชาสังคมเด็กและครอบครัวเด็กครอบครัวเนี่ยผมมีโอกาสสร้างเครื่องมือบางตัวลงไปช่วยด้วยซ้ำก็คือใช้กระบวนการนิทานจนกระทั่งเอาคณะเล่านิทานโลกจากอเมริกาลงมาช่วยในจังหวัด
อ
ันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคณะมหาสารคามคือต้นแบบครับแล้วอาจารย์มหาสารคามเนี่ยผมอยู่หาดใหญ่แล้วเราน้อยใจภาษาเด็กใต้ว่ะใส่เขาไม่มีใครลงไปแล่ภาคใต้บ้างเลยปรากฏว่าภาคใต้มันหาที่สงขลาเนี่ยมันห่างไป10กว่าพันกว่ากิโลภาคเหนือเขายังใกล้กว่า800กว่า800กว่าผมโทรถามอาจารย์วิชุภากับคุณสวรรณีว่าเราอยู่ภาคใต้ไม่มีโอกาสรู้กระบวนการแบบนี้อาจารย์ลงมาช่วยได้ไหมอาจารย์มาต้องขอบคุณอาจารย์ในโอกาสนี้นะครับที่มหาสารคามคณะละครมะขามป้อมเมื่อก่อนเนี่ยกวยเนี่ยพฤหัสเนี่ยเป็นสมาชิกยังไม่ได้เป็นผู้บริหารกวยลงมาช่วยหาดใหญ่ได้ไหมกับคุณสนธยาตอนนั้นเขาจับกลุ่มกับเพื่อน3คนเองเขาเอาเรื่องกระบวนการละครไปช่วยที่สงขลาจนจับเท่านี้เราเป็นพี่น้องกันมาเนี่ยเกือบ20ปี
แสดงว่าดูเหมือนว่าสื่อแบบนี้จะมีจิตสาธารณะถ้าพูดกันแบบเอาแบบตรงๆเนาะไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะมันปลอดจากเงื่อนไขทางธุรกิจ
ใช
่มันเป็นเรื่องการทำงานทางจิตสาธารณะเนี่ยมันมีพลังแต่ว่ามันมีคำถามที่ท้าทายเนาะสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนน่ะคนฟังเท่าไหร่จะมีคนฟังเหรอออกช่องดังเขาทีเดียวเนี่ยรายการดังทีเดียวนี่ทั่วประเทศเลยถ้ามีคำถามอย่างนี้อาจารย์จะตอบ
เรามาดูคำนี้นะครับเดินหน้าสมานฉันท์ร่วมกันปฏิรูปสังคมสุขภาวะเนี่ยคำนี้หมายถึงอะไรไม่สามารถเอาทีวีช่องใดช่องหนึ่งเจาะได้นะครับวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเราก็ต้องเอาโซเชียลมีเดียมาเป็นกระบวนการของเราแล้วมีกระบวนการชาวบ้านประชาคมคุณชาวบ้านก็ต้องไปดึงสิ่งนี้14จังหวัดหรือทั่วประเทศไทยกับเพื่อนภาคเหนือภาคอีสานลงมาทำทั้งหมดอยู่ที่คำว่าเข้าใจการเข้าใจเหมือนที่ในหลวงท่านว่าพอเข้าใจแล้วถึงเข้าถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้แบบสื่อมานั่งคุยเอาคำว่าวิชาการอะสมัชชารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไหมแต่พอรู้ว่าสมัชชานี้อาการพฤติกรรมสมัชชาคืออะไรหนึ่งการมีส่วนร่วมน้ำท่วมก็มาช่วยกันได้แต่คุณต้องเข้ามาช่วยไม่ใช่พูดเฉยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่ารู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยปัญญาเราเนี่ยยังไม่ฉลาดคนโบราณมีภูมิปัญญาดีๆทำไมอธิบายด้วยแพทย์ไม่ได้แต่ภูมิปัญญาอธิบายได้เอาเครื่องมือของเขามาใช้ซะนี่คือการเรียนรู้ข้ามเครือข่ายต่างหากนี่คือสมัชชา
ผมใช้คำถามแบบท้าทายอาจารย์ไพศาลทำสื่อท้องถิ่นความถือชุมชนจะมีคนฟังเท่าไหร่ไม่เห็น ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แก๊กก็แก๊กทำอยู่ทำไปไม่มีฟังคนฟังหรอกไปออกนู่นเลยช่องใหญ่ที่ช่องเดียวเลยดังไปทีเดียวไม่ต้องเสียเวลาเยอะอาจารย์จะอธิบายยังไง
ผมอธิบายง่ายๆนะครับว่าเมื่อกี้ต่อจากอันพี่ชัยวุฒิได้พูดถึงเรื่องของนิทานภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกเชื่อเล่าเชื่อเวลามีงานทำบุญงานอาวะมงคลคืองานศพเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเพื่อนสำหรับคนที่จะอยู่งานศพคือเชื่อแต่เชื่อของถ้าเป็นงานอาวะมงคลจะเป็นเชื่อในเชิงออกในเชิงลามกจกกระเป็ดนิดหน่อยเขาเรียกภาษาเนี่ยเขาเรียกใต้สิ้นใต้ผ้านิดหน่อยเพื่อจะให้คนตลกขบขันว่าเมียนนิทานที่หรือเชื่อเรื่องหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าบะเซียงเมียงข้ามพญาเนี่ยบอกว่าบะเซียงเมียงเวลาไปหาไอ้เจ้าพญาหรือเจ้าผู้ครองนครเนี่ยจะต้องกราบคานไปบอกว่าเออดีละกูมาหามึงเนี่ยมึงให้กูกราบคานมาแต่ถ้ามึงไปหากูมึงก็ต้องกราบคานเข้าไปแต่บะเซียงทางเข้าไปบ้านเซียงเมียงเนี่ยมันมีสะพานข้ามไปมันทำจากไม้ท่อนเดียวแล้วก็เล่มเดียวเวลาพญาหรือเจ้าเมืองเข้าไปมันต้องแหวกว่ายเข้าไปมันต้องทำโยกซ้ายโยกขวาให้มันให้มีความสมดุลของทางร่างกายเพื่อจะเดินเข้าไปได้แล้วเวลาเข้าไปถึงบ้านโจรเสี่ยงเมียงเนี่ยมันคนยากจนใช่ไหมมันมีเถาวัลย์เขาก็แหวกเข้าไปเนี่ยเขาว่าต้องกราบคานไปหาเสี่ยงเมียงนี่คือเชื่อของทางเหนือเรื่องนิทานปรัมปราที่สอนให้คนว่าอย่าถือยศและศักดิ์ศรีคนมีสถานะมีศักดิ์ศรีเท่ากันมันอิงเชิงประวัติศาสตร์มันเรื่องของการปกครองกับเรื่องของข้าทาสนะลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบที่2เลยว่าเวลาเราพูดของสื่อชุมชนเนี่ยมันเป็นสื่อที่เข้าง่ายสำหรับชุมชนถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของจอยซอเนี่ยมันเป็นของคนในชุมชนอ่ะงานทำบุญต้องมีเรื่องจอยเรื่องซอจ้างซอจะไปขับซอที่ในงานประเพณีต่างๆแล้วใช้ภาษาถิ่นที่สื่อสารกันง่ายประการที่2เนี่ยสื่อที่เป็นสื่อทางเลือกสื่อวิทยุชุมชนมันเข้าไปถึงที่นอนได้ใช้วิทยุไปนั่งฟังทรานซิสเตอร์นั่งฟังได้ทำงานก็นั่งฟังได้แล้วคนที่จัดรายการเป็นคนพื้นถิ่นอ่ะพูดภาษาพื้นถิ่นเข้าใจภาษากายภาษาใจภาษาความเชื่อเดียวกันอ่ะแล้วเวลาระดมทุนจะใช้วิทยุชุมชนระดมทุนง่ายนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยมิติของสื่อที่เป็นสื่อสมัยใหม่พวกสื่อโซเชียลมีเดียก็คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าสื่อสิ่งพิมพ์ก็คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าถึงแต่ว่าถ้าเป็นสื่อศิลปะพื้นบ้านเนี่ยจะเข้าง่ายและสื่อวิทยุชุมชนสื่อทางเลือกนั้นก็จะเป็นสื่อที่เข้าง่ายสำหรับคนประชาชนเพราะว่าสื่อพวกนี้ยังไม่ตายจากสังคมไทยถึงจะมีหลายคนบอกว่าล้อมรวมสื่อแต่ยังไงสื่อพวกนี้ก็ยังมีคงอัตลักษณ์สื่อพวกนี้ยังมีเสน่ห์แล้วหาไม่ได้แล้วเวลาร้องเพลงไมโครโฟนใหญ่ๆไม่มีใช่ไหมแต่มันเสน่ห์นะทำไมไวโพสเพชรสุพรรณร้องเพลงใช่ไหมท่านชัยพรไอ้แม่ขวัญจิตศรีประจันถึงเวลาถึงแม่ขวัญจิตศรีประจันเวลาออกรายการต้องมีไมโครโฟนใหญ่ๆนั่นไม่เป็นความเสน่ห์แต่มันไม่มีละในสังคมใดลักษณะนี้แต่บอกว่าสิ่งหนึ่งมิติทางความเชื่อการแสดงอัตลักษณ์มันบ่งบอกถึงวิถีวัฒนธรรมทางออกของชุมชนเนี่ยต้องคนต้องรู้ตัวตนรู้จักอัตลักษณ์ตัวตนแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองแล้วจะแก้สังคมได้รู้ว่าผมเป็นคนไตยวนนะคนไทยมอนนะคนไทยเขินนะเรารู้อัตลักษณ์ของตัวเองแล้วเราจะแก้ปัญหาสังคมของเราได้คนอื่นแก้ของเราไม่ได้เหมือนกับเช่นเดียวกันเรื่องของสุขภาพถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดูแลเรื่องการนอนตัวเองไม่ดูแลการพูดเองมันก็ทำลายสุขภาพเช่นนี้ครับขอบคุณครับ
อาจารย์ชัยพรครับผมใช้คำถามเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเป็นคำถามที่ถูกท้าทายมากสำหรับสังคมปัจจุบันสังคมที่เรียกว่าสังคมยุคดิจิตอลแล้วอย่างเงี้ยสื่อท้องถิ่นสื่อชุมชนเป็นยังไงอาจารย์มันมีคนฟังไหมอะไรเงี้ย
ครับ
เชิญครับ
อย่างนี้อาจารย์ผมคิดว่าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่นี่นะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องทางเลือกเป็นเรื่องทางใหม่พอมันเป็นเรื่องทางใหม่ทางเลือกเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสหรือว่าเป็นเรื่องที่คือกระแสหลักที่ว่ามีคนเยอะๆก็สนใจเพราะคือเหล่านั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วจริงๆเขาเป็นสื่อสร้างกระแสบริโภคนิย
ม
หรือสร้างกระแสแฟชั่นมากกว่าแต่ของเราเนี่ยมันเป็นสร้างในเรื่องของการที่รู้สึกภูมิใจในตัวเอง
สร้างสำนึก
สร้างสำนึก
สาธารณะ
ท้องถิ่นแล้วก็เอาส่วนต่างๆเนี่ยมาก่อพลังร่วมที่จะร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันมันเป็นทางเล็กๆถ้าเป็นแม่น้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับลำธารนะ
อ
ันโน้นอาจจะเป็นแม่น้ำใหญ
่
นะเพราะนั้นผมเชื่อว่าเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยพอเราพูดคำว่าปฏิรูปพอเราพูดคำว่าสมัชชาเนี่ยสื่อเล็กๆเนี่ยครับพลังของสื่อเล็กๆเนี่ยจะเป็นพลังสำคัญของการที่นำไปให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีเชื่อตรงนี้ถึงมาทำตรงนี้
โอเค
นะครับ
ท่านโดยสรุปเนี่ย ที่ผมชวนคุยมาตั้งแต่แรกต้นแรกเริ่มตั้งแต่เรื่องที่เราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาเข้าใจเรื่องสมัชชายังไงแล้วสื่อเราเห็นพลังยังไงเนี่ยเราก็มีข้อสรุปตรงกันว่าสื่อที่เราทำเนี่ยมันเป็นสื่อเล็กๆที่มันมีอัตลักษณ์อย่างอาจารย์มุงช้างบอกเลยอันนี้ผมอาจจะช่วยอภิปรายนิดเดียวสั้นๆว่าถ้ายุคหลอมรวมเนี่ยมันต้องใช้คอนเทนต์ใช้เนื้อหาเนื้อหาและอัตลักษณ์เนี่ยมันอยู่ที่ท้องถิ่นนะฮะผมสรุปเฉยๆนะชวนคุยไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวลองต่อเนื้อหาและอัตลักษณ์มันอยู่ที่ท้องถิ่นใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ท้องถิ่นสำนึกสาธารณะเนี่ยมันเกิดจากความเป็นปัจเจกและยกระดับขึ้นมาคนที่สนใจเรื่องปัญหาสังคมสำนึกส่วนตัวกลายเป็นสำนึกสาธารณะที่มาเชื่อมร้อยคนกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะผมสรุปงี้ว่าตอนนี้พวกเราสรุปว่าสื่อท้องถิ่นและชุมชนเนี่ยคือพลังสาธารณะพลังแห่งการถ่วงดุลกับกระแสบริโภคนิยมที่มันจะทำให้สังคมอยู่ได้อันนี้สรุปงี้ถูกไหมฮะ
ครับผมว่าคิดว่าปรากฏการณ์อย่างยกตัวอย่างนะปรากฏการณ์ว่าที่มีคลิปเถียงผ่านออนไลน์ออกมาเวลานี้เนี่ยบางคลิปเนี่ยทั่วเวลาเพียงวัน2วันคนเข้ามาเป็นแสน
คร
ับ ก็ชี้แล้วว่ากลุ่มสื่อเล็กๆที่มาทำงานกันวิทยุชุมชนโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็สามารถสร้างพลังให้มันใหญ่โตได้นะครับผมไม่ต้องเอ่ยนะครับว่าเป็นคลิปอะไรแต่ผมเชื่อว่านี่แหละคือพลังที่มันเริ่มเป็นอะไรนะสารพลังก่อให้เกิดกระแสที่กว้างใหญ่ขึ้นไปได้นะครับ
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับคนทางเหนือเนี่ยกลัวที่สุดคือกลัวกวนเล่าขวนเล่าขวนเข้าใจไหมอาจารย์เล่าขวนนินทาคนเหนือเนี่ยกลัวนินทาเวลาแต่งงานกลัวเหมือนกันใช่ไหมเวลาแต่งงานลูกสาวตัวเองเนี่ยเวลาบ้านนี้เนี่ยเลี้ยงวัวบ้านเราไม่ได้เลี้ยงวัวแต่เลี้ยงเป็นหมูเป็นอาหารพวกหมูและอาหารเราน้อยเนี่ยคนไปเล่าขวน3วัน3คืนแล้วอายไปที่ไหนอับมาผมก็นึกถึงภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไร imprisonment เหรอการอับไปหิภาษาพากย์เขาเรียกว่าอับไปหิคือขับออกจากสังคมเนี่ยประเพณีการเล่าขวนของทางเหนือเนี่ยมีอิทธิพลเวลาจะเลือกตั้งพูดมาถึงเลือกตั้งทีนะเวลาเล่าขวนเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียถ้าสมมติว่าจะเล่าขวนให้ลุงช้างสามปะตองตกเนี่ยเล่าไปทางลบเลยทางกามลมทางช่อกงเนี่ยจบเลยนะชีวิตนะแต่ถ้าเล่าขวนทันทีโอ้เป็นคนใจพระใจบุญทำบุญสุนทานเนี่ยเล่าขวนมีที่ผลนี่คือเลือกการสื่อสารปาเจ
กเป็นดารานะเล่าเรื่องกามลมช่างจะดัง
เออใช่อันนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งมิติหนึ่งเนี่ยสนใจอย่างหนึ่งคือมิติทั้งเรื่องของการเล่าขวนเนี่ยยกพลังมาเป็นการสื่อสารเราเห็นว่าการสื่อสารมันมีปัจเจกบุคคลการสื่อสารกับการสื่อสารที่ท่านว่าคือเรื่องของสาธารณะการสื่อสารสาธารณะเนี่ยผมเห็นเรื่องของการสื่อสารสาธารณะทางเหนือนี่มีคำหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ยินหรือเปล่าเขาเรียกว่าล่ามแบบหม่อมราชโชไทยเป็นล่ามไปฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกล่ามคือคนที่นำทูตสันทวาไปดีเวลามีงานเช่นจะทำบุญเลี้ยงผีเสื้อบ้านคือผีประจำหมู่บ้านเนี่ยจะมีล่ามไปบอกล่ามก็ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านคนเหล่านี้ก็พัฒนาตัวเองมาเป็นผู้สื่อข่าวประจำชุมชนเป็นนักประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวบางคนก็ขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่บ้านบางคนก็เป็นโฆษกแล้วก็สสส่วนใหญ่โฆษกพิธีการที่คุมพิธีกรรมของชาวบ้านเนี่ยคือโฆษกงานศพและพิธีกรรมต่างๆนี่พวกกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสื่อสารทางเลือกเหมือนกันผมว่าพลังเหล่านี้จะเราจะใช้พลังเหล่านี้ในการสร้างมิติทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมิติทางสุขภาพยังไงแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพลังเหล่านี้จะเชื่อมร้อยเพราะเข้าใจว่าประเพณีว่าทำทางใต้ก็มีเหมือนกันคนเหล่านี้ลักษณะแบบนี้คนถ้าเล่นการเมืองนี่ไอ้คนปล่อยข่าวนี่หัวเป็นเงินค่าจ้างแพงนะรับจ้างปล่อยข่าวอยู่เดียวเขาเรียกเสนาธิการปล่อยข่าวหรือกรมประชาสัมพันธ์ที่จะต้องมีสำหรับคนที่
ทำช่างเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วครับก็เดี๋ยวจะสรุปงี้เนาะบ้านผมพวกนี้ก็เป็นสสเยอะอีสานเหลือเวลานิดเดียวคนละ3นาทีประเด็นที่เราคุยกันนี่คือบทบาทสื่อท้องถิ่นและชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคนละ3นาทีสุดท้ายเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือมันมีส่วนร่วมแล้วล่ะแต่ขมวดทั้งหมดเลยอาจารย์ชัยวุฒิครับ
ว่าบทบาทที่สำคัญมันมีอยู่3เรื่องนะที่ทำมาตลอดการดีไซน์หรือการออกแบบ3นาทีการออกแบบนะครับถ้าเราออกแบบดีๆว่าเครื่องมือไหนอย่างที่2นะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือไหน3จังหวะเวลาถ้าเราออกแบบเครื่องมือหนึ่งวิถีวัฒนธรรมควรต้องใช้เวทีของชาวบ้านเป็นที่ระดมเครื่องมือใช้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมต่อความไว้ใจจะมาการเข้าถึงจะมาอย่างที่สอง ครื่องมือที่ใช้กับกลุ่มนักธุรกิจที่จะเอาทุนมาช่วยชุมชนอันนี้เป็นเครื่องมือกลางที่ใหญ่มากวันนี้ธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยถูกพูดเยอะแต่การก้าวไปถึงยากเพราะว่าคนที่ในกลุ่มธุรกิจเองอ่ะเขายังไม่เข้าใจว่าประชาสังคมเนี่ยจะเข้ามาเชื่อมได้ยังไงอันนี้คือต้องไปหาจังหวะเอาตัวที่3ก็คือจังหวะเราจะใช้จังหวะที่ดีต่อเมื่อเราต้องเข้าไปเรียนรู้สื่อเนี่ยบทบาทนึงที่ขาดตกอย่างมากๆอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ชอบเรียนรู้เข้าใจตัวเองว่ายังไงให้คนอื่นเข้าใจตัวเองแต่ตัวเองจะไม่พร้อมเข้าใจคนอื่นมันเข้ามาถึงตัวที่4สําคัญที่เป็นโครงสร้างของประเทศปัจจุบันก็คือว่าครอบครัวทุกวันนี้ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันพ่อแม่ไม่ใช่เป็นบทบาทนําจึงไม่เอาสิ่งภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้อย่างเช่นการใช้นิทานถ้ามีโอกาสในช่วงโมงต่อไปผมจะเอานิทานมาว่าอะไรคือแรงบันดาลใจทำให้ชนะวันนี้รับรางวัลนั่นมาจากนิทานนะที่ผมเข้าไปเชื่อมอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเราใช้โครงสร้างของครอบครัวเป็นตัวหลักได้ประชาธิปไตยก็เกิดสมัชชาก็เกิดประเทศนี้ก็เกิดอนาคตของประเทศไทยก็เกิดเช่นเดียวกันครับ
ครับผมมีอีกมิติหนึ่งว่าอาจารย์คำถามผมนะบทบาทของสื่อกับการมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเอาขมวดเลย3นาทีครับ
ผมก็เข้าใจว่าบทบาทของสื่อสิ่งที่อยากจะเห็นภาพในอนาคตว่าสื่อพวกเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงหน่อยนะเพราะว่าสื่อตอนนี้มันมีสื่อทั้งมีสื่อเทียมและสื่อเท็จเพราะว่าอย่างพวกเราเรื่องของนักข่าวสุขภาวะเนี่ยเวลาที่จะคนจะทำข่าวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแหล่งข่าวแล้วก็ต้องเช็คข้อมูลด้วยเหมือนกันมิติทางสุขภาพเนี่ยแหล่งข่าวของพวกเราเนี่ยก็ต้องชัดเจนแล้วเราต้องมาการกรองและวิเคราะห์แล้วก็อีกประการที่2เนี่ยผมต้องสร้างพลังให้ทุกคนเนี่ยร่วมที่จะสร้างพลังร่วมเป็นเจ้าของร่วมจะทำยังไงสื่อจะมีเป็นเจ้าของร่วมไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะเบาแรงนะพวกเราฐานะที่คนทำงานส่วนกลางนี่จะเบาแรงแล้วสร้างพลังร่วมแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยมิติของเสริมพลังซึ่งกันและกันสื่อเนี่ยอย่าทำลายกันแต่เสริมพลังซึ่งกันและกันบางคนเนี่ยมุมมองมันจะไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายคืออยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมขอบคุณครับ
กันชัยพรครับ
ครับก็ผมคิดว่าเนี่ยการที่เราได้มาทำงานร่วมกันในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นความร่วมมือในนามของคณะทำงานแล้วก็เกิดพื้นที่ของช่องที่3ช่อง3ที่สื่อสารระหว่างสื่อชุมชนสื่อท้องถิ่นและก็สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติผมคิดว่านี่เป็นรูปแบบที่เราได้พยายามทำมาใน 2-3 ปีถ้าเราจะทำให้ขบวนการสื่อสารพลังแล้วมีรายการต่อเนื่องอาจจะเป็นรวมการเฉพาะกิจสมัชชาทางอากาศทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนผมเชื่อว่าตรงนี้ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายธรรมชาติสุขภาพที่มาร่วมวันนี้และที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยได้เข้ามาเชื่อมร้อยเป็นพลังของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ทางคุณชัยวุฒิพูดเหมือนที่ทางลุงช้างพูดพลังการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างสุขภาวะให้กับบุคคลครอบครัวชุมชนและเป็นโอกาสที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราได้มีแบบอย่างเราได้สารพลังความร่วมมือพลังใจแล้วออกมาเป็นรูปแบบนี้หรือว่าอย่างรายการที่เรามาคุยเพื่องณวันนี้เพราะนั้นผมอยากนำเสนอเลยว่าเราจะทำให้รูปแบบนี้ทำงานต่อเนื่องกันเป็นเหมือนลูกคลื่นในทะเลเดียวกันได้อย่างไรนะครับ
ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือคุยเพื่องเรื่องสมัชชาภายใต้หัวข้อบทบาทสื่อกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งวันนี้พิธีกรทั้ง3ท่านนะครับก็มาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องสมัชชาสุขภาพนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อสุขภาพหรือว่า Health Station แล้วก็เครือข่ายวิทยุท้องถิ่นและชุมชนทั่วประเทศนะครับในช่วงก่อนในช่วงของการประชุมสมัชชาสุขภาพระหว่างวันที่24ถึง26ธันวาแล้วก็หลังการประชุมที่จะมีการนำเอาเทปไปออกอากาศรีรันนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับก็จะลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ